Narodil se koncem září roku 1960 v pražské čtvrti Karlín, kde také se dvěma staršími bratry a dvěma sestrami vyrůstal. Základní školu na Ličkově náměstí opustil poté, kdy mu soudružka třídní učitelka zaměnila trojku z matematiky za trojku z češtiny a přes jeho hlasité protesty nebyla ochotna přiznat chybu, natož ji napravit. Maminka si ho poté raději přesadila do školy na invalidovně, kde tehdy pracovala v dětské družině. Tehdejší Karlín ho vzhledem ke složení populace formoval i ve vztahu k Romům, kterým se tehdy bez jakékoliv známky nějakého špatného vztahu říkalo cikáni, a jejich kultuře. Přátelství s muzikantem Jirkou Kormanem ostatně přetrvalo do současnosti. Zpívat začínal ve vyhlášeném dětském sboru Bambini di Praga, na zkoušky chodil dvakrát týdně z Karlína na Žižkov tunelem, jehož přítmí se tehdy obávali i dospělí chodci. V šesti začal chodit do houslí, později přibral klavír a trubku, propadl ovšem až kytaře a zejména bicím. Ve 13 letech prý založil první kapelu, s kamarádem hráli v karlínském bytě stále dokola Smoke on the Water. Jeho první výraznou štací bylo počátkem 80. let minulého století angažmá v Jasné páce, spojené například s hitem Majolenka. V době, kdy Jasná páka hrát díky zákazům nesměla, vystupoval s Lubošem Pospíšilem nebo bubnoval v Žentouru, kde tehdy potkal Janka Ledeckého nebo pozdějšího ministra obrany Jiřího Šedivého. S klávesistou Michalem Dvořákem měli kapelu Zoo. Právě Dvořák ho seznámil s Robertem Kodymem a PBH a tak se v polovině 80. let zrodila Lucie. Jejím nepřehlednutelným členem byl až do jejího rozpadu v roce 2005 a je jim i dnes, když se pánové po letech odmítání koncem roku 2012 shodli na tom, že k dalšímu společnému nehraní vlastně neexistuje žádný rozumný důvod. Davida Kollera pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Ani se tě, Davide, neptám, jestli bilancuješ, byť si oslavil 60, protože jsem si skoro jistý, že ne. Ale nicméně je to nějaká hranice, kde si člověk říká, jako tak dobrý, něco mám za sebou a teď ještě ale tohle chci stihnout.
No já nevím, no ten život běží a vlastně určitě si uvědomíš, že vlastně jakoby, že to není půlka. Protože do 120 bych tady ani bejt nechtěl, i když to říkají doktorové, že to bude možný, tak nevím, jak ty lidi budou vypadat. Ale já jsem vlastně napojený na tu muziku, no tak jsem si tak říkal, že mě vlastně jakoby baví, kromě těch koncertů, který, jak říkal Ivan Karál, jsou kyslíkem muzikantů, tak mě baví vlastně tu muziku hledat. Buď to ji vytvářet sám a když nemáš nápady, nebo když někdo přinese lepší, tak proč si nevzít hit?
Dětství v Karlíně 70. let, nebo 60. v tom případě, 60. 70. let, pak mezi rokem 80 a 90, mezi 20 a 30, tam už se to asi hodně lámalo, protože ty si chtěl dělat muziku, chtěl si být profesionálním hudebníkem, ale to ještě byla doba, kdy bylo něco za něco, že jo?
No bylo, no, vlastně když zakázali Jasnou páku, tak mi bylo necelých 22 a hráli jsme asi rok a půl, takže to bylo rok 82 nebo něco takového a kámoš vlastně z Jasný páky hrál u Luboše Pospíšila, Bohu zatloukal a vzali mě vlastně jakoby do prvního angažmá a tam jsem se cítil dobře, vlastně jako elef, přijdeš mezi profesionály, no tak držíš hubu a krok a snažíš se jakoby dělat to, co ti řeknou, respektive to podpořit, jak umíš, ale pak se to nějak jako brzo se to nějak rozpadlo a přišli jsme k Leškovi Semelkovi a pak to mě přestalo taky bavit a přišli kluci ze Žentouru, že jim utekl bubeník, ať s nima jedu hrát.
Vlastně. Myslíš, že emigroval?
Ne, on odešel.
Jo, tak jako z kapely.
Jeli na první šňůru, to byla amatérská kapela, která se zprofesionalizovala a v ten okamžik jim řekl, když měli šňůru s Millerem na Slovensku, já nevím, jestli to bylo 10 koncertů, tak jim řekl, že nejede a oni byli, za 3 dny se mělo hrát, takže to bylo velmi, velmi rychlý nástup do nějakého repertoáru, který jsem vůbec neznal. Ale byla to dobrá parta, hráli jsme asi 2,5 roku, ale vlastně vždycky v každý té kapele, nebo skoro každý té kapele, a včetně toho Bambini di Praga, došlo k tomu, že se muselo jezdit hrát na politickou píseň Sokolov. Což teda jako bylo silný kafe, si myslím, pro všechny.
Člověk, kdo chtěl být profík, musel si odehrát sokolovskou politickou píseň.
Karel tam nemusel, ale ostatní jo, teda jako.
Myslíš Karla Gota?
Jo. To jsem tam nikdy neviděl, ale prostě tam jsem musel, a když bys tam nepřijel, no, tak si přišel o tu licenci na hraní, protože tenkrát jsi musel mít povolení, politický povolení, hudební povolení, jakože umíš hrát, a teoreticky, že umíš jakoby tu teorii. A to politický bylo vždycky velmi nepříjemný, protože tam byl nějaký strašidelný komanč, který vyžadoval nějaký úplný nesmysl a člověk musel pátrat v hlavě. Já jsem si to zkoušel, co má říct? Já jsem si to zkoušel v 18 na nečisto.
Počkej, tak to řekni, jako udělej takovou,
no, takovou... To bylo u vás, v obecním domě se dělaly zkoušky u Pražského kulturního střediska.
Ano, které tam léta sídlilo, to je pravda.
A já jsem tam udělal jsem ty hrací zkoušky, udělal jsem ty teoretický a šel jsem na ten politický pohovor a tam seděl nějaký strejda a říkal, tak kdo si nejvíc zasloužil o vznik Československé republiky? A já říkám, Tomáš Garrigue Masaryk.
Typu Lenina.
No, on říkal, ne, soudruhu, to byl Vladimír Iljič Lenin.
No, říkám, typu Lenina.
Já říkám, no, to byl Tomáš Garrigue Masaryk. On říkal, soudruhu, to byl v čele Velké říjnové revoluce Vladimír Iljič Lenin. A já jsem říkal, no, to byl Masaryk. A on říkal, můžete jít. No a ty papíry jsem neudělal. Ale to mi bylo 18 a já jsem si to dělal jen tak jakoby na zkoušku, co to vlastně je, jak to vypadá.
Takže pak si pochopil, že to byl Lenin a ne Masaryk.
A když jsem tam šel příště v těch 22, tak už jsem věděl, že mám říct Lenin, a řekl jsem Lenin, jasně ty.
Tyhle ty úlitby, které jsme do nějaké míry dělali nakonec všichni, aby jsme přežili v té době, myslíš, že nám to, že nás to trochu skřivilo do budoucích let, zejména svobody?
Já si nepřipadám křivej teda. Já myslím, že to mohlo skřivit toho, kdo se trošku jako nakřivil k ním a lízal jim ty kliky tam a tak dále. Takže já znám spoustu lidí, kteří se za to táče chovali úplně stejně jako dneska, a dneska jsou to perfektní lidi, takže myslím si, že to záleží asi na výchově, na genech, já nevím.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Dá se, Davide, říci, že jsi vyrůstal v hudební rodině? Tatínek byl sice amatérský muzikant, ale sourozenci docela taky hudební.
No, maminka mi říkala, že jsem od ní, že jsem jí nutil od malička, aby mi furt zpívala. A ona hrála za mlada taky na housle, takže k tomu měla vztah. No a nejstarší brácha hrál na pozoun, můj brácha hrál na bubny, ségry se ségrama a z bráchu jsme měli nějakou kapelu taky domácí, jako Koller Family nebo něco takového, ale to jenom krátkou dobu. Takže tam se furt muzičírovala, kytara tam byla stále, táta mě vždycky překvapoval tím, že jsme někam přišli, jsem se hrozně styděl. Někam jsme přišli, on byl obchodník a uměl ukecat, maminka o něm říkala, že by vymámil z jalový krávitele, a on prostě se vloudil do nějaký kapely, sebral někomu saxofon a začal na ságo, který jsme neměli a nikdy jsem ho neviděl hrát, a hrál s tou kapelou na ságo, což mi přijde úplně nepředstavitelný.
Bez jakékoliv přípravy.
Bez přípravy. No, a nebo přišel za mnou tenkrát Frčela Abba, což jako puberťák jsem k tomu měl různý výhrady, protože takový pop, bylo to na mě moc popy, a vzal starou loutnu a začal hrát Mamma Mia, ne? A jsem si říkal, odkud to zná. A on to měl jenom z toho rádia naposlouchaný a měl to tam v tom uchu. No.
Mimochodem, ty mi připadáš jako takový opravdu big beaťák tělem i duší, když tě tak pozoruju teda. Tak pozoruju tě celý život, protože my jsme zhruba stejně starý. Kde ty si bral nějakou představu o tom, co vlastně se ti v muzice líbí, protože mluvíme o době, kdy teda v rádiu zrovna big beat nezněl. A hledat nějaké zahraniční vzory, tak to šlo možná na rádiu Luxemburg, a když taky jenom do jistý míry, že?
Tak ten Luxemburg jsme se pokoušeli chytat, ale to by si přitom zešílel, jak to bylo rušený rušičkama, tak to moc vlastně nešlo. Ale prostě ty starší bráchové, já jsem byl vlastně nejmladší z 5 dětí, a ten Honza, který je ode mě, já nevím, 4 roky starší, tak toho jsem žral jako staršího bráchu, a on chodil na všechny ty koncerty, pak nosil desky, které se vyměňovaly různě, respektive pásky na hraní, kazeťák snad ještě tenkrát nebyl, jsem byl úplně malej, a kolovalo tam prostě spousta, nebo kluci, který chodili s mojí nejstarší ségrou, tak ty zas poslouchali jiný desky, tak jsem se dostal, hlídal jsem ségru, aby se nespustila s nějakým jejím kámošem, ještě byla nezletilá, tak jsem musel hlídat, no a oni poslouchali Hair. Tak já jsem to Hair pak poslouchal furt dokola, dokud neskončil večírek a šel jsem potom zase k domů.
Musím říct, Davide, že bych tě moc rád viděl jako babysitra vlastní sestry. Teda to si úplně neumím představit. A na druhé straně ty máš docela vlastně malý děti teď, jo?
Teď mám ročního chlapečka.
To je moc velká, opravdu moc velká krása. Vzpomeneš si na první setkání, jestli je to pravda, že to byl Michal Dvořák, s kterým jste se znali dřív a byl to on, kdo tě seznámil s Kodymem a PBH. Vzpomeneš si na první setkání? Víš, proč se ptám, já to rovnou prozradím. Já jsem s Michalem Dvořákem dělal podobný rozhovor asi před 6 týdny a on říkal, no my jsme nakonec byli 4, že když 3 byli ve zkušebně, tak to 4. ego už nemělo kudy vejít, až byly zacpaný dveře. A vy jste opravdu takový silní osobnosti, máte jasný názory na věci kolem, tak mě by zajímalo, jestli vzpomeneš na to první setkání a jestli jsi tehdy řekl tak a teď to rozjedeme a budeme slavný.
Já nevím, jestli to bylo u Kavku, kam mě Michal zatáhl, ale předtím mi říkal, vlastně já jsem skončil v kapele Zoo, kde jsme hráli oba dva, protože tam najednou jsme byli snad 3 bubeníci a připadal jsem si tam zbytečný. Tak jsem se tak rozhlížel, co bych dělal. Vedle toho jsem hrál s Radimem, ne se Žentourem jsem hrál tenkrát ještě, jako moje angažmá, což bylo taky náročný, protože v té době se hrálo 25 koncertů měsíčně běžně.
Blue Effect byl později, což ne? Nebo...
Blue Effect byl až později. A vlastně já jsem to předtím nedořekl, že jak se jezdilo na ty politické festivaly, tak když jsem tam byl se Žentourem už asi po 4. nebo po 5., tak jsem si říkal a dost. Já jdu zase dělat, já jsem elektrikář, jo, tak já půjdu někam dělat topiče a budu mít tu kapelu prostě někde ve sklepě.
To je taky dobrý podotknout, jsi vyučený elektrikář, ale to jste v Lucii byli 3, jestli se nepletu.
My jsme 3 elektrikáři a 1 tělocvikář.
Výborně. Myslíš Michala. Dvořáka jako tělocvikáře. Ne, fajn, ale pojďme se vrátit to první setkání vás 4, nebo teda první setkání s Kodymem a PBH. Ono totiž je to docela, víš, zajímavá vzpomínka, pokud nějaká existuje vzhledem k těm vztahům, jak se pak později různě dramatizovali, vyvíjeli, tak jaký to bylo?
No tak já jsem znal Roberta spíš jako takovou bistu, protože on chodil, nebo všichni jsme chodili tak trochu do Slávie a tam jsme debatovali, jo, s kámoši a to, on tam vždycky seděl, měl vlasy jak hřebíky, úplně načesaný, prostě perfektní háro, takový 15-centimetrový nebo 10-centimetrový hřebíky a seděl, ani se nehnul, asi aby se to nehnulo. A kolem něj pobíhali jako jeho kámoši a kámošky a vlastně jakoby on byl ten guru té partičky a potom jsem ho znal z koncertů, protože taky chodil na všechny koncerty, co se dalo a vymýšleli jsme, aby jsme nemuseli platit, jak to dělat a on měl docela dobrý nápad, že on měl vždycky sebou kytaru. Futrál, teda od kytary a říkal, že nese kytaristovi kytaru a oni ho tam vždycky pustili na jakýkoliv koncert, takže od tamtud jsem ho znal a Michal vlastně přišel a sešli jsme se, myslím, že u Kavků a byl tam z PBH a vlastně jsme se tam seznámili blíž, pozdravili a začali jsme zkoušet i hned.
A to byly ještě 80. Vy jste byli naprosto
86, myslím.
86 nebo 7.
Tak nebo 7.
Bylo šílený období, poněvadž všichni se na to vzpomínají, říkají 5-6 hodin zkoušení denně, opustili jsme zkušebnu, šli jsme do hospody, ale takhle to bylo někdy 6, někdy 7 dní v týdnu. To si myslím, že dneska už člověče ani profíci snad ani nedělají takhle.
Já nevím, no asi já nevím, jestli jsem byl takový magor, ale vím, že jako neskoušeli jsme každý den všichni, jo, zkoušelo se třeba po dvojicích nebo tak, nebo z začátku furt, ale byl to takovej, myslím si, velký nástup a takhle nám to vydrželo asi 3/4 roku, že jsme měli najednou těch, já nevím, 12, 15 písniček, něco převzatýho, něco tamhle od Jasný páky, něco měli kluci z té původní Lucie, kde zpíval Michal Penk, pár písniček a dělali jsme nové věci a najednou jsme měli 3/4 hodinu a šel jsem somrovat na 7 na Strahov, aby nás tam vzali.
Šlo to samo, nebo bylo složitý hledat ten společný hudební projev? Protože přece jenom vy jste každý trošku jiný. Michal Dvořák, řekněme takový art rock, art rock, ty Big Beaťák, kluci možná ještě tvrdší než ty. Tak bylo to složitý někdy se dohodnout vlastně, jak máte znít, protože zvuk kluci je v těch devadesátkách potom, nebo už na přelomu 80. a 90. byl rozhodně zajímavý a svébytný.
No ale ta spojnice určitě byla elektrická kytara, měli jsme spoustu podobných nebo stejných kapel, které jsme poslouchali a znali jsme je k tomu, aby jsme mohli hrát dohromady, tak to stačilo.
Je třeba si uvědomit, že jsme pořád ještě v 80. letech, přichází rok 1988, Dny rudého práva místo Sokolova na výstavišti a vy jste si tam do živého přenosu střihli oheň s těmi pěknými slovy, nechceme se nikdy vracet tam, kde nám bylo mizerně, v půlce vás stípli a to jsi řekl a tím jsem skončil s hudbou, protože ještě nebylo zřejmé, že přijde.
Ne, vystupat. Ne, no tak to, že nás stípli, jsme se dozvěděli až po hraní, naštěstí, protože vlastně to běželo dál, to naše hraní, sice tam na nás nějak mávali, ale nevíš, proč na tebe nějaký komuž mával, že když to nebyl policej, tak ti to bylo celkem jedno. A my jsme hráli úplně všude, vymetali jsme všechno a nějak jsme si z toho hlavu nedělali.
Ale jak se dostala taková formace jako Lucie na Dny rudého práva? To i když jsem tu dobu zažil, tak to mi přijde, to přece musel nějaký soudruh dost pečlivě, dramaturgicky jak si vybírat, ne?
No tak oni, že jo, k tomu, aby si mohl hrát vůbec, já myslím, že jsme měli amatérský papíry tenkrát, vlastně to se hrálo, já nevím, za 150 korun, ale stejně jsem musel předkládat všechny texty, ty byly vlastně to, jestli se tam někdo přehlíd, nebo my jsme tam dali něco jiného, nevím, ale vy byste tady mohli mít ten záznam, to by bylo zajímavý.
Tak já bych řekl, že oni, teda pokud mluvíme o Českém rozhlasu, protože jsem tady skoro stejně host vlastně, aha, jako ty, i když já teda každý týden, víš, Davide, ty přeci jenom chodíš méně pravidelně, ale jinak to se můžeme zeptat a popátrat.
To by tam mělo být v tom.
Na druhé straně tohle stanice mluveného slova, víš, tak nevím, ale to, a je to možný, to je vlastně docela možný, tak to beru jako docela zajímavou výzvu. Přišly devadesátky, raketový růst, co to s váma udělalo?
Hele, nic, my jsme byli rádi,
počkej,
že...
Počkej, jako osmdesátky, teď seš takovej jako už skoro, ne bez vlasů, ale už jich nemáš moc, ale ty jsi byl blondětá mánička, jedna mánička, druhá
vedle
mánička,
druhý,
kromě Dvořáka tuším.
Dvořák byl taky mánička.
Taky mánička v té době. A takový jako, a bylo vám jasný, že to, co hrajete, když to není úplně underground, tak jste někde jako v šedý zóně, tak jako lehce povolený, nepovolený. A najednou se otevřou brány světa. A ta Lucie opravdu vstoupí na největší koncertní pódia v této zemi, tehdy ještě i na Slovensku.
Ještě to nebyly, já myslím, že to nebyly ty největší pódia, že to bylo prostě úplně všechno. My jsme hráli všude. Roberto spočítal, že jsme v tom 90. roce měli 4 volné dny. Takže my jsme na tu revoluci ještě moc neměli čas. Pochopitelně spousta těch akcí byla vlastně jakoby euforická v tom smyslu, že jsme se zbavili tady nějakých kreténů a že konečně máme svobodu, v kterou jsme ani nedoufali. To pochopitelně a docházelo nám to a taky každý, myslím si, že každý koncert byl večírek. Ale nebyly to jenom koncerty, byly to pochopitelně, tenkrát bylo spousta hudebních pořadů v televizích, ale opravdu hodně a ve slovenský taky, že? Takže my jsme pendovali po celých Čechách a Slovensku a Moravě a do toho jsme dotáčeli ještě vlastně tu první desku, která vyšla až někdy na jaře, myslím si v 90., takže jsme ještě na ní dělali a pak se jela nekonečná šňůra až vlastně do konce roku. A na toho Silvestra 91 prostě jsme se nesešli už ku podivu, jako nikdo nepřišel do zkušebny.
A to jste ale dělali, jestli se nepletu, to myslím, že byl Michal Dvořák, který naplánoval tu šílenou dlouhou šňůru, jo. Tam se vlastně Lucie rozpadla poprvé, že jo? Tu šňůru jste úplně neustáli.
Ne. My jsme se poprvé rozpadli, jestli se nepletu, tak jsme se poprvé rozpadli vlastně, když jsme dělali na druhý desce, to bylo v 91. roce, In the Sky, kde jsou Černý andělé a další písničky a zkoušeli jsme v divadle ve Chvaleticích. A zase to byl nátlak, takový jako měsíc denodenní práce a potom rovnou jedem do studia. No tak pak jsme se to rozdělili jakože 14 dnů, týden 14 dnů a jelo se do studia a po těch 14 dnech, protože vlastně vanastový věci, které jeli s náma sekundárně od konce 90. a byli čím dál slavnější, tak prostě jim to stačilo a ve dvou se hádáš méně než ve čtyřech.
Myslíš Korymovi a PBH.
No. A prostě ve dvou se to zvládne líp než ve čtyřech a vlastně jsme si řekli, že teda jako, že by to stačilo. No a teď, ale měli jsme nahranou desku už v tu chvíli, a tak jsme si řekli, no tak dojedem tu šňůru 91, 92, no a tak jedem šňůru a furt tam přibývaly koncerty a větší, no tak jsme, nakonec jsme skončili v Lucerně a jako konec a vlastně vanastovky zůstaly a já jsem si začal dělat první svoji solovou desku a byl u toho Michal Dvořák taky.
Co, když se podíváš zpátky, je něco, co bys označil za vrchol, třeba přeskokaně před Rolling Stones, což jistě v roce 88 si těžko mohl někdo představovat, tak když jste si stoupili na to pódium a věděli jste, že po vás přijdou Stoudi, byl to třeba jeden z pocitů, jakože teda teď jste opravdu něco dokázali?
Jako bylo to šokující pro nás, myslím pro všechny. Ty fotky, které máme se Stounama, my k nikam nechodí, ale ty, který s nima máme a ty nějaký kusí vzpomínky na to bezmála snad hodinový nebo půlhodinový setkání s nima, že když jim Lenka Rusilová, když dala Richardsovi trávu, tak se najednou změnila debata. Prostě najednou byla pohoda. Robertovi kytaru, kterou věnoval Richardsovi, tak rozšroubovali do posledního šroubu, jestli v tom není bomba. Předtím a tak pochopitelně to bylo tam ani, dokonce i auta, nám klekly tři auta, který jsme jeli tam na té cestě od toho hradu do toho Strahova, tak nám klekly tři auta a dotáhl nás tam manažer s nějakou rychle půjčenou dodávkou a tři auta měl na laně, no. To bylo úplně neuvěřitelné, ale nějak jsme to, ještě tam byl Havel, s kterým jsme se potkali vlastně, myslím si, poprvé, tak to byl zážitek, ale víc z toho moc nepamatuju, protože to je takový tlak. Ještě když vidíš ty lidi, to ani nechceš vidět tolik lidí před sebou.
To je pravda, když člověk něco takhle intenzivně prožívá, tak ta paměť nestačí zaznamenávat. Mm-hmm. A de facto to se mi taky stalo, že o některých událostech ví to okolí víc, než ty sám jako jejich aktér. No, to se nedá svítit. Co tě, Davide, čeká teď? Co je takový nejbližší okamžik? Nechci teda to zakřiknout a říkat setkání s fanoušky, s diváky, s posluchači, protože nikdo z nás neví, jak dlouho tohle ještě potrvá, ale platí to, že od září by měla Lucie jet velké halové turné? Od září 21 teda.
No, tak ono vlastně to je o rok posunutý teďka, takže no, my se na to těšíme, věříme, že vakcína tady bude a že se to vyřeší, pochopitelně. Nikdo v tuhle chvíli to nemůže říct na 100%, ale já myslím, že kdyby ten ať částečný lockdown měl trvat ještě další rok, tak si myslím, že to nepřežije nikdo. Jako.
Držíme si palce, my v obecním domě už jsme opět zavření, takže mám úplně stejné přání jako
co?
Ty. Za co? No, za koronavirus, aha, víš? Nevím, kolik jsi dostal ty za koronavirus, ale my už asi třetí nebo čtvrtý měsíc, tak taky doufám, že to příští rok zas tak moc dlouho nepotrvá. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
David Koller.